Nedēļas nogalē Grieķijas tiesību sargājošās iestādes nepieredzētas operācijas laikā aizturēja 6 galēji labējās Grieķijas partijas Zelta rītausma parlamentāriešus. Viņa vidu ir arī partijas līderis Nikos Mihaloliakis, kuru tur aizdomās par slepkavību, uzbrukumu un naudas atmazgāšanu, un kuram šodien būs jāierodas tiesā uz liecības sniegšanu. 4 citi parlamentārieši – Ilijas Panagiotāros, partijas runas vīrs Ilijas Kasidiāris, kā arī deputāti Jānis Lagos un Nikos Mikos, tiesā sniegt liecības bija ieradušies vakar. Savās liecībās politiķi apgalvoja, ka pret viņiem izvirzītās apsūdzības ir politiski motivētas ar mērķi mazināt partijas iespējas veiksmīgi startēt nākamā gada maijā gaidāmajās vietējās vēlēšanās. Tiesa nolēmusi, ka uz izmeklēšanas laiku Jānis Lagos tiks paturēts apcietinājumā, bet pārējie 3 politiķi ir nosacīti atbrīvoti, aizliedzot viņiem izceļot no valsts. Kā ziņo Grieķijas prese, lielākā daļa no pierādījumiem, uz kuriem balstītas apsūdzības, ir iegūti noklausoties un ierakstot partijas biedru telefonu sarunas. Sākotnējās liecībās ar vien skaidrāk izkristalizējas Zelta rītausmas hierarhiskā struktūra, kura tiek dēvēta par Führera principu. Tāpat organizācija aktīvi darbojoties uzbrukuma vienības un tiekot īstenota militāra veida apmācība. Arī aizturēto personu dzīvesvietās atrasti nacistu atribūti, nereģistrēti ieroči, munīcija un liels daudzums naudas. Iegūtie pierādījumi arvien vairāk apstiprina aizdomas, ka par dažādiem uzbrukumiem imigrantiem un politiskajiem konkurentiem ir bijusi informēta arī partijas vadība, kaut arī tā to kategoriski noliedz. Tagad varas iestādes un pretterorisma struktūras ir pieprasījušas prokuratūrai atļauju noklausīties vēl 25 partijas biedru telefonu sarunas, tāpēc ir viegli prognozēt, ka drīzumā uz apsūdzēto soli sēdīsies arvien lielāks grieķu neonacistu skaits. Iespējams, šo personu vidu var būt arī vairāki bijušie un esošie policisti. Starp citu, par iespējamo tiesību sargājošo iestāžu saistību ar neonacistiem jau gadiem ilgi ir brīdinājušas gan migrantu, gan cilvēktiesību aizsardzības grupas. Kā norāda Grieķu izdevums Kati Marini, līdz šim Zelta rītausma ir darbojusies nesodīta, taču tās situācija ir sarežģījusi pazīstamā hipkopa zvaigznes Pavlosa Fise slepkavība. Lai arī valdība līdz šim ir pamatīgi pievērusi acis uz ziņām par dažādiem neonacistu uzbrukumiem, tagad tā ir sākus rīkoties negaidīti agresīvi, cenšoties atjaunot sabiedrības uzticību varas institūcijām. Kā norāda izdevuma komentētājs Nikos Kostandaras, premjerministra Antoņa Samara partijai Jaunā demokrātija ir svarīgi pierādīt, ka cīņa notiek nevis pret konkurējošām idejām, bet gan tieši pret konkrētiem noziedzniekiem. Tāpat Kostandaras uzsver, ka vadošie politiķi līdz šim ir rīkojušies ļoti izlēmīgi un atbildīgi, un viņiem arī nāksies rēķināties ar politiskajām sekām. Tā piemēram, pagājušajā piekdienā Zelta rītausma draudēja atsaukt no parlamenta visus 18 savus deputātus, tādējādi cenšoties izprovocēt ārkārtas vēlēšanas. Ja tiesa aizturētās personas atzīs par vainīgām, parlamentārieši savus krēslus zaudēs jebkurā gadījumā, un vēlēšanas sarīkot būs nepieciešams tāpat. Taču šis Grieķijas pašreizējai valdībai varētu būt lielisks brīdis, lai panāktu neonacistu partijas likvidēšanu un arī izslēgšanu no politiskajiem procesiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.